Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 8-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովանես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերը ժամին առաջարկում եմ լսել։ Այսօր նախատեսվում է Տիգրան Արզականցյանն ընդդեմ երկիրօրաթերթի դատական գործով վճռի հրապարակումը։ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում անակնկալ զարգացումները չեն բացառվում, կարծում է թուրք լրագրողը։ Համաշխարհային բանկի վերլուծությունը համաշխարհային տնտեսության հեռանկարների վերաբերյալ։ Կծանոթանանք նաև մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից 1-2-ին, իսկ այժմ ձեզ եմ ներկայացնում օրվա լրահոսը։ Եվրամիությունը առաջարկել է հատկացնել ոչ պակաս քան 150 միլիոն եվրո բանջարեղեն արտադրողներին ու դրա առևտրով զբաղվողներին, ովքեր տուժել են Իկոլի վարակի բռնկումից։ Վարակի տարածում հիմնականում Գերմանիայում 22 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Հայաստանյան մասնագետները հավաստիացնում են, որ Հայաստանում Իկոլի վարակի դեպքեր չեն գրանցվել։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ինքնաթիռները մինչև լուսաբաց շարունակել են ռմբակոծել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Դա համարվում է քաղաքի ամենածանր ռմբակոծությունը այն ժամանակից ի վեր, երբ մարտ ամսին ՆԱՏՕ-ի ուժերը սկսեցին ռազմական գործողություններ իրականացնել Լիբիայի մայրաքաղաքի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախորդին Վաշինգտոնում հայտարարել է, որ ինքն ու Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելը համաձայնություն են կնքել ուժեղացնել ճնշումը Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի նկատմամբ, քանի դեռ նա չի լքել երկրի առաջնորդի ղեկը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Բահրեինում արտակարգ դրության մասին օրենքի վերացումը Սպիտակ տանը։ Այդ կապակցությամբ Օբաման հանդիպել է Բահրեինի թագաժառանգ Շեյխ Սալման բին Համադ ալ Խալիֆային։ Հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել Եմենի մայրաքաղաք Սանայի փողոցներ, պահանջելով, որ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհը մնա փախուստի մեջ։ Մոտ 4000 ցուցարարներ կոչ են արել միլիոնանոց երթ անցկացնել, պահանջելով Սալեհից մնալ Սաուդյան Արաբիայում, ուր Սալեհը տեղափոխվել էր անցած ուրբաթ իրականացված ռմբակոծության ժամանակ ստացած վերքերի բուժման նպատակով։ Սիրիական և միջազգային մի քանի իրավապաշտպան կազմակերպություններ դիմել են միջազգային քրեական դատարան, որպեսզի վերջինը քննի Սիրիայում այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ ավելի քան 1000 մարդու սպանության դեպքերը։ Թեև միջազգային քրեական դատարանը ստացել է իրավապաշտպանների հայցադիմումը, այդուհանդերձ տեղեկացրել է, որ դատարանն իրավասու է քննել միայն դատարանի անդամ հանդիսացող երկրների հետ կապված գործերը, իսկ Սիրիան համապատասխան միջազգային համաձայնագիր չի ստորագրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը նախորդին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կուսումնասիրի Վրաստանի այն պնդումները, թե Ռուսաստանը պատասխանատու է Վրաստանի տարածքում ահաբեկչության իրականացման համար։ Կարասինի խոսքով Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գիգա Բոկերյան Ժնևում կայացած անվտանգության հարցերով հերթական խորհրդակցության ժամանակ համապատասխան փաստաթղթեր է հանձնել իրեն։ Բոկերյան լրագրողներին ասել է, թե ռուս-վրացական երկխոսության աննկարագրելի վնաս կհասցվի, եթե Ռուսաստանը չդադարի աջակցել Վրաստանում իրականացվող ահաբեկչություններին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս շաբաթը լի է մամուլին առնչվող դատական գործերով։ Այսօր նախատեսվում է Տիգրան Արզականցյանն ընդդեմ երկիրօրաթերթի դատական գործով վճռի հրապարակումը։ Օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Եսայանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Եսայան, ինչ ակնկալիքներ ունեք, արդյոք ձեր կարծիքով դատարանը կբավարարի ազգային ժողովի պատգամավորի հայցադիմումը, թե հաղթանակ կտան երկիրօրաթերթը, հաշվի առնելով, որ ըստ էության դատարանը մասամբ բավարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի հայցը ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի, և նաև հակառակը տեղի ունեցավ, լրագրողի հայցը մերժվեց, որը նա ներկայացրել էր ազգային ժողովի մեթար պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։
Կարծում եմ, որ դատելով դատական միստերի ընթացքից երկիր օրաթերթը լրիվ հնարավորություններ ունի այդ դատական գործում հաղթելու, որովհետև մենք փաստարկված, պատճառաբանված ներկայացրեցինք այն ապացույցները, որոնք մեզ հիմք են տվել մեր հրապարակման համար, և դրանցից դատելով, եթե միայն դա լինի վճռի հիմքում դրված, երկիրը միանշանակ կհաղթի։ Ասեմ, որ եթե դատարանը այլ որոշում կայացնի մասնակի բավարարման մասով, թեկուզ մենք պատրաստենք այդ վճիրը բողոքարկել վերևի ասյաններում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ եվրոպական դատարանում, և կարծում եմ սա այն գործն է, որով Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի չպետք է իրենցից ավելի դրության մեջ դնի, որովհետև ուսումնասիրելով եվրոպական նախադեպերը միանշանակ կարող եմ ասել, որ եթե կայանա երկիրօրաթերթ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության դատական գործը լսվի Ստրասբուրգում, պարտվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Թուրքիայում այս շաբաթվաճին նախագահական ընտրություններ են եւ կարծիք կա, որ դրանցից հետո կարող է որոշակի շարժ գրանցվել այսօր փակուղային համարվող հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Թուրքիայից իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Հունիսի 12-ի ընտրություններից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում անակնկալ զարգացումները չեն բացառվում։ Համոզված է Թուրքիայի առաջատար իշխանամետ պարբերականներից մեկի Սաբահի մեկնաբան Յավուզ Բայդարը։ Անձամբ իշխող վերնախավի եւ Թուրքիայի վարչապետի հետ բավական սերտ կապեր ունեցող լրագրողը պնդում է, թե Երևանի ու Անկարայի հարաբերությունները կարող են փակուղուց դուրս գալ, եթե Էրդողանը զգա իր թիմակիցների ճնշումը։
Buradaki yani önemli mesele
Էրդողանն այս հարցում հաշվի է նստում մի շատ կարևոր գործոնի՝ ադրբեջանցիների հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրի վերադարձ օրակարգ, սակայն կախված է մի հանգամանքից, արդյոք իշխող կուսակցության ազդեցիկ անդամների մեջ կգտնվեն գործիչներ, որ կկարողանան նրան համոզել, թե դա նրան անհրաժեշտ է։ Ֆայդերը նաև նշում է, թե տարածված այն տեսակետը, թե Էրդողանը սկզբունքայնորեն դեմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանն, այնքան էլ ճիշտ չէ։
Çünkü onun bir kere Erdoğan meselenin farkında.
Էրդողանն ամեն ինչ հասկանում է եւ հարաբերությունների հաստատմանը դեմ չէ։ Նա սակայն զուտ էներգետիկ գործոնից ելնելով չի կարող Ադրբեջանի հետ հաշվի չնստել։ Սրան էլ գումարած չեն կարող չնկատել, որ վերջին 4 ամիսներին ողջ քարոզարշավի ընթացքում փաստորեն Էրդողանը խիստ ազգայնական ռետորաբանություն էր որթեջել։ Եվ եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ իդեմս Էրդողանի գործունենք խիստ պրագմատիկ եւ ամեն ինչ հաշվարկելու հակված գործ չի հետ, ապա համոզված կարող եմ ասել այն պահին, երբ նա քաղաքական շահավետություն զգա, հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ կրկին առաջընթաց կարձանագրվի։ Ավելին, նրա այս ազգայնական հայտարարությունների տոնայնությունը մեղմանալու է հունիսի 12-ի ընտրություններից անմիջապես հետո։
Dolayısıyla milliyetçi değil, Erdoğan'ın kullandığı milliyetçi değil 12 Haziran'dan sonra çok yumuşayacaktır.
Ամեն ինչ սակայն ըստ Սաբահի հոդվածագրի կախված է առաջիկա քվեարկության արդյունքներից։
%49-50 civarında oy alırsa yeni bir
Եթե Էրդողանի կուսակցությունը կարողանա 40-ից 50% քվե ստանալ, իրադարձություններն էլ կարծես հենց նման ընթացքով են զարգանում, ապա այդ դեպքում Հայաստանի հետ հարաբերություններում կարող են ավելի անհավանական եւ անսպասելի քայլեր արվել, նշում է Յավուզ Բայդարը, խորհուրդ տալով չմոռանալ, սա Թուրքիան է, այստեղ նաեւ անակնկալներ են լինում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ ՍԴՀԿ-ի վարչության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանը առավոտ օրաթերթի հետ զրույցում խոսելով Հայազգային կոնգրես իշխանություն հնարավոր երկխոսության եւ արտահերտ ընտրությունների պահանջի մասին ասել է մեջբերում եմ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ երկխոսություն դեռ կլինի, սպասենք իրենց առաջին դեմքի արձագանքին, մեջբերման ավարտը։ Բայց սպասել որքան, կա արդյոք սպասումի ողջամիտ ժամկետ, գրում է թերթն ու շարունակում։ Ըստ Գուրգեն Եղիազարյանի, անշուշտ երբ լծվի համբերության բաժակը, իսկ հնարավոր է, որ այդ համբերության բաժակը լծվի հերթական ընտրությունների նախաշեմին, հերթական ընտրություններին չի հասնի, կլինեն արտահերտ ընտրություններ, առավոտի հարցին հակադարձել է ՍԴՀԿ ներկայացուցիչը, հավելելով, թե արտահերտ ընտրությունների անցկացումն այլ ընտրանք չունի, որ դա է քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը, իշխանությունն օրինականացնելու որևէ այլ ձև չկա, իսկ ոչ լեգիտիմ իշխանությունները երկիրն ուղղակի կործանման են տանելու, հակի արտահերտ ընտրությունների պահանջ ինքնանպատակ չէ, առավոտին ասել է ՍԴՀԿ վարչության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանը։ Նույն թեմայի շուրջ հայոց աշխարհ օրաթերթը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանի հետ։ Արմատականները շեշտված միտումնավորությամբ ինչ-որ խորհրդավորություն էին փորձում առաջացնել իշխանության հետ երկխոսության շուրջ, նույնիսկ օրակարգի ու ձևաչափի խնդիրներն էին իրենք իրենց քննարկում։ Անհիմն աղմուկով հայտարարեցին, թե վերջապես կարողացել են իրենցից 5 հոգի բանակցող ընտրել ու իշխանությունն էլ պետք է նույնը անի։ Տպավորություն առաջացավ, թե ազգովին նորից մեկ դար առաջվա Բեռլինի վեհաժողովին ենք նախապատրաստվում։ Մինչդեռ իրականում, ինչպես մյուս բոլոր քաղաքական ուժերի, այնպես էլ Հայազգային կոնգրեսի հետ իշխանությունը փորձում է վարել նույն երկխոսությունը։ ուսուցիչը, որի միակ նպատակը մեր պետության ու ժողովրդի շահերը պաշտպանելը եւ եղած խնդիրները լուծելն է։ Ցանկացած պարագայում այսօր էլ վաղն էլ իշխանությունը պատրաստ է հակի հետ երկխոսությանը։ Եթե այս ուժը իրոք ասելիք ունի, ապա միշտ էլ հնարավորություն կունենա իր նպատակները լսելի դարձնել, եթե հակը հանուն ժողովրդի ու Հայաստանի անելիք ունի, ապա միշտ էլ դա անելու հնարավորություն կունենա, բայց անիմաստ է դրա համար պատվիրակություններ կազմելը, կոնկրետ կազմերով երկխոսությունը նպատակ դարձնելը։ Նման վարկը խռովկանությանը նմանվում, թերթին ասել է պատգամավորը։ Իսկ արտահերտ ընտրությունների պահանջի վերաբերյալ Մինասյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասել է հետևյալը. «Մեջբերում եմ, հերթական խորհրդարանական ընտրություններին մի քանի ամիս է մնացել, եւ այդ ժամանակը պետք է արդյունավետ օգտագործել պատշաճորեն նախապատրաստվելու համար. Մինչդեռ հակը կարևորում է, որ ընտրությունները անպայման արտահերտ լինեն. Այսինքն կարևոր չէ, երբ, կարևորը, որ իր ասածը լինի. Սա հենց խռովկան երեխայի կմաճույք է, որի մեջ դրամաբանություն չկա», մեջբերման ավարտը։ Ասատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ինչ է սպասվում համաշխարհային տնտեսությանը առաջիկա տարիներին։ Համաշխարհային բանկի զեկույցը Հայաստանի մասով կանխատեսել է 4.3-ից 4.9% տնտեսական աճ։ Բոլորովին վերջացել Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն ասաց, որ այս տարի ակնկալում են մոտ 5% տնտեսական աճ։ Համաշխարհային բանկի զեկույցի մանրամասներին ծանոթ է Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից։
Համաշխարհային տնտեսությունը վերադառնում է իր նախկին հունը, այն թևակոխում է ավելի դանդաղ, սակայն ավելի կայուն աճի փուլ, ասվում է Համաշխարհային բանկի հրապարակած Global Economic Prospects համաշխարհային տնտեսական հեռանկարները զեկույցում։ Համաշխարհային տնտեսությունը 2010 թվականին գրանցած 3.8%-ից հետո 2011-ին կնվազի մինչև 3.3%, այնուհետև 2012 թվականին կաճի մինչև 3.6%։ Ճապոնիայում գրանցված երկրաշարժնու ցունամին և քաղաքական ցնցումները մերձավոր արևելք և Հյուսիսային Աֆրիկայում փոքրինչ դանդաղեցրել են համաշխարհային արդյունաբերության և առևտրի տեմպերը։ Այնուամենայնիվ, նշում է զեկույցը, համաշխարհային տնտեսությունն աճում է ավելի արագ, քան կանխատեսվել էր։ Զեկույցի հեղինակներից Անդրյու Բերնսը ասում է, որ համաշխարհային տնտեսության աճը մեծապես պայմանավորված է զարգացող երկրների տնտեսությունների գրանցած աճով։
So most of the growth is coming from developing countries. Their growth rates are almost twice as high as those in high-income countries. As a result, almost 46% of all the growth in the world in 2011 is going to be
տնտեսական աճի հիմնական հատվածը բաժին է ընկնում զարգացող երկրներին, աճի տեմպերն այդ երկրներում կրկնակի ավելի կլինեն, քան զարգացած տնտեսությամբ երկրներում, որպես հետևանք աշխարհի տնտեսական աճի գրեթե 46%-ը 2011 թվականին կգա հենց զարգացող երկրներից։ Սա ոգևորիչ նշան է թե նրանց տնտեսության առողջացման, թե համաշխարհային տնտեսությունում նրանց դերի բարձրացման տեսակետից, ասում է Անդրյու Բերնսը։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը այլևս այն հիմնական ուժը չէ, որ թելադրում է տնտեսական ակտիվության տեմպը զարգացող երկրներում, փաստում է զեկույցը։ Զարգացող երկրների մեծ մասը կամ արդեն հաղթահարել են, կամ մոտ են ճգնաժամը հաղթահարելուն և իրենց տնտեսության նախկին մակարդակը վերականգնելուն։ Համաշխարհային բանկն ասում է, զարգացող երկրները պետք է փոխեն իրենց տնտեսական քաղաքականությունը ճգնաժամի դեմ պայքարելուց դեպի աճի խթանում։ Ի տարբերություն զարգացող երկրների, առավել զարգացած տնտեսություն ունեցող եվրոպական երկրները շարունակում են պայքարել ճգնաժամի առաջացած խնդիրների հետ։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասի երկրներին, ապա մեր տարածաշրջանում տնտեսական աճը կանխատեսվում է, որ կլինի 4.5% առաջիկա 3 տարիներին։ Նավթով հարուստ Ադրբեջանում կանխատեսվում է 4.2% աճ և միևնույն ժամանակ ֆինանսական վիճակի բարելավում։ Հայաստանում եւ Վրաստանում ըստ զեկույցի, չնայած սպասվում է 4.3-ից 4.9% աճ, սակայն երկու երկրների տնտեսություններն էլ զգայուն կլինեն շուկայի տրամադրությունների նկատմամբ, այն պատճառով, որ բյուջեի պակասորդը մեծ է։ Դրամական փոխանցումները, տրանսֆերտները ըստ զեկույցի կաճեն 7.5%-ով 2011 թվականին եւ 9.4%-ով 2012-ին։ Այս գործընթացը պայմանավորված կլինի հումքի բարձր գներով եւ միգրացիոն կենտրոններ հանդիսացող երկրներում տնտեսական աճով։ Զեկույցը նշում է, որ մի շարք երկրների համար դրամական փոխանցումները արտարժույթի կարևոր աղբյուր են։ Միևնույն ժամանակ դրանք մեծ ազդեցություն ունեն ներքին պահանջարկի ձևավորման վրա, քանի որ մարդկանց եկամտի կարևոր աղբյուրն են հանդիսանում։ Այդպիսի երկրներից է նաև Հայաստանը, որի համախառն ներքին արդյունքի 10%-ը հենց դրամական փոխանցումներն են ապահովում։ Նույն ցուցանիշն է նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայում, իսկ Ալբանիայի, Ղրղստանի, Մոլդովայի և Տաջիկստանի դեպքում ցուցանիշը ավելի բարձր է՝ 18-ից 35%։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին և 19-ին։ Այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային կայք։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։